conflict cu un nebun. Numele acestui personaj, în limba care se vorbea atunci, înseamnă nebun, Nabal. Nabal înseamnă nebun. Probabil este o limbă veche ebraică. Ei și-au schimbat mai târziu limba în aramaică. Acum vorbesc un fel de altfel de limbă. Pe vremea Domnului Iisus, dacă vă aduceți aminte, dacă cineva va spune fratelui său, aproapelui său, nebunule, va cădea sub pedeapsă, spune Domnul Iisus. Acolo nu este Nabal, este Raca. Raca. Într-o limbă mai nouă a evreilor, așa se spunea la nebun. Suntem însă într-o vreme de demult când vorbea o limbă pe care nu mai vorbesc astăzi și Nabal era cuvântul pentru nebun. A murit Samuel. De ce scrie a murit Samuel? Ce însemna Samuel pentru David? Mentor, sigur că da. Omul lui Dumnezeu, omul prin care Dumnezeu i-a comunicat voia lui pentru viața lui. Din când în când David se îndoia că a fost uns și că va fi împărat în Israel. De câte ori se îndoia, cine era dovada că n-are niciun motiv să se îndoiască? Samuel. Samuel. Moare Samuel și moare sprijinul acesta spiritual al lui David. De aceea este pus aici în text și când Samuel moare, fără sprijin, dezorientat și în panică, într-un fel, David pleacă în pustie. Atunci pleacă. Se duce. Și urmează pentru el un an în singurătate, în lipsuri și în foamete, în frig, în arșiță, în praf, în lipsuri de tot felul. Se acuiază pe lângă un oier care are, iată, 3.000 de oi și 1.000 de capre. Și David este un om care a adunat în jurul lui oameni care au plecat din cauza datoriilor, oameni care au plecat din cauza necazurilor. Avea șansa să-i transforme într-o bandă de haiduci fără nicio lege. Dar David îi transformă sub influența caracterului lui, a unui om care se teme de Dumnezeu și crede că Dumnezeu are planuri mari cu viața lui, îi transformă niște oameni de caracter și pe ei. Așa se face că deși le este frig, deși le este foame de multe ori și duc lipsă, sunt 600 de oameni, ați încercat vreodată să mergeți toți 600 odată la un home buffet? Te ține tare mult până servește pe toți. 600 de oameni care trebuiau să mănânce de 3 ori pe zi, poate, și David era un fugar și erau niște fugari, se acuiază pe lângă un om care are 300 de oi și 100 de capre și nu-i lipsește nimic. Din potrivă, ei sunt protecția, garda acestui om bogat, în așa fel încât nici hoții nu îndrăznesc să-i fure vreodată ceva. Dar performanța cea mare, repet, pentru mine este că niciunul din oamenii aceștia care nu sunt de mare calitate moral și experiență de viață și toate celelalte, sub influența lui David sunt oameni cinstiți și nu fură, Domnule, nu fură un ied, nu fură un miel, ceva pentru ei. Mare lucru, mare lucru. E necăjit, e în lipsuri, aude că omul acesta are o sărbare grozavă pricinuită de tunsul oilor și David nu-i lasă. Observați, cei care erau cu David erau sub autoritatea lui David, n-aveau voie să vorbească dacă nu spunea David și trebuiau să vorbească exact ceea ce spune David. David este deja împărat în ceata aceasta de oameni și îl ascultă. Și David îi transformă în oameni după chipul și asemănarea lui, oameni de caracter. Și trimet acestui om, David prin ei, trimite un mesaj deosebit de politicos, deosebit de smerit și frumos. Începe să spune așa, să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Sunt două lucruri pe care le dorim noi astăzi și America și România și fiecare dintre noi. Amândouă se încep cu litera P. Peace and prosperity. Peace and prosperity. Asta este idealul oricărei țări, a oricărei familii. Nabal ăsta avea prosperity. Ce-i mai urează David? Pace. Să dea Dumnezeu nu numai să ai tot ce ai, dar să-ți dea Dumnezeu harul să te poți și bucura de tot ceea ce ai în pace. Foarte complex și foarte înțelept ceea ce spune David. Îi urează exact ceea ce îi trebuia ca să completeze fericirea acestui om și a familiei lui. Este aici și o aluzie la viața din pustie, plină de pericole. Puteai să ai, știu eu, 200 de ciobani, dar dacă trecea o caravană de oameni înarmați dintr-o parte în alta, din Mesopotamia spre Egipt sau invers, oameni înarmați, oameni răi, puteau oricând să dea peste oile tale, așa cum s-a întâmplat, dacă țineți minte, pe vremea lui Iov. și se alegea praful din tot ce aveai. L-au venit sabeenii. Și David îi atrage atenția cumva lui Nabal. Acum că nu mai suntem împreună, să dea Domnul să ai pace. O pace ca aceea pe care ai avut-o tot anul acesta din cauza că noi am fost prin preajma ta și nu te-a păgubit nimeni. Mesajul e foarte, foarte frumos formulat și alcătuit. Și acum am auzit că tu în zoile, păstorii tăi au fost cu noi, nu i-am ocorât, nu i s-a luat nimic în tot timpul cât au fost la Carmel. Întreabă pe slujitorii tăi și îți vor spune să capete trecere, dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie, dă dar, te rog, robilor tăi și fiului tău, David, ce te lasă inima. Două sau trei elemente de aici care îmi plac foarte mult. David nu-i cere nimic, îl lasă pe Nabal să hotărască. Adică nu-i cere nimic, îi cere, dar nu-i spune cât. Putea să spună, dă-mi atât. Dă-mi atât ar fi însemnat că este un om cu autoritate. Dă-mi atât sau îți fac asta. Ăsta e prețul. Nu David. Nu David și nu în împrejurarea aceasta. Spune, de cât te lasă inima, cât hotărăști tu. Mă supun hotărârii tale. Ești mai mare ca mine. Limbajul orientar, mama tuturor războaielor sau fica tuturor nenorocirilor. Înseamnă mai mare sau mai mic. Sunt grade de comparație în limbajul acesta metaforic oriental. Și când David spune, dă fiului tău David, e inexact din punct de vedere genealogic, că David era fiul lui Isai și nu și-a schimbat părinții. Dar David se așează în inferioritate față de acest Nabal. Eu sunt mai mic decât tine, ești mai mare decât mine. Am dreptul la mila ta. Gândește-te cine sunt, uite-te la ce situație sunt. Și ca un părinte, ca un om mai mare, care are mult și mult binecuvântat de Dumnezeu, gândește-te și ce hotărăște în inima ta, dă-ne. E un mesaj teribil de frumos. Nu-i de mirare că David nu lasă pe nimeni să-l formuleze, ci el îl formulează. Poetul acesta lui Israel are un limbaj extraordinar și are o inimă aleasă. În momentul acesta se manifestă ceea ce eu numesc dreptul celui mai tare. Știți că există două feluri de dreptăți în lumea aceasta. Și pe fondul acesta aș vrea să aplicăm textul. Există dreptul sau dreptatea și asta este egală pentru toți oamenii, este un principiu universal valabil. Pe de altă parte există ceea ce se numește dreptul celui tare. Puterea face legea. Suntem într-o țară și într-un timp în care era foarte greu să dial 411. Dacă aveai o problemă în pustie, undeva, sărea unul asupra ta, erai în primejdie de moarte, cui îi spuneai? Dacă te certai cu vecinul tău și te certai până când ajungeai la conflict deschis, unul era păgubit, cui se ducea să se plângă? Teoretic, preoți, judecători, împăratul Saul, asta era cine știe unde și cine știe când. Fiecare își făcea dreptul cu puterea pe care o avea. Nu era neapărat o lege a junglei, dar era dreptul celui puternic. Câteva exemple pentru dreptul celui puternic. Se manifestă și astăzi în politică, se manifestă în atitudinea Americii față de Iran. Iranul nu are voie să meargă pe calea pe care America a mers în timpul celui de-al doilea război și să facă armament atomic. De ce? Pentru că este Iran. Dar cine nu i-a oprit pe americani atunci? Nu i-a oprit nimeni, că nu era nimeni mai mare. Dar acum America e mai mare și a spune, tu ai voie, tu n-ai voie. Eu am voie, dar tu n-ai voie. Pentru că e dreptul celui mai mare. Ca să mă înțelegeți mai bine, Esop. Esop spune că leul într-o dimineață spre amiază, era foame și l-a prins pe miel, l-a omorât și l-a mâncat. S-a făcut vâlvă mare, pentru că toată lumea a știut că mielul nu era vinovat, spune Esop. Și-au chemat sfatul să-l judece pe leu sau leul să explice ce s-a întâmplat. Și leul a spus, l-am omorât pentru că mi-a greșit și era vinovat. Și i-au zis, cum? Ce a făcut? Esop pune în versuri răspunsul, spune, mi-a tulburat apa din care am băut amândoi azi dimineață. S-a făcut o refacere a evenimentului și au constatat că leul a băut în deal și mielul era mai în vale. Deci cine putea să tulbure cui apa? Dar sfatul s-a uitat la leu și a văzut că încă mai avea poftă de mâncare și tot sfatul a zis, leul are dreptate, i-a tulburat apa. Ăsta este dreptul celui tare. O altă fabulă a lui Esop, leul, vulpea, ultimul măgarul, știu precis, se duc la vânătoare. Omoară o serie de dobitoace acolo, o pradă mare, și acum leul îi spune la măgar, împarte tu, mă. Măgarul se duce și cu toată matematica lui face 3-4 grămezi egale, pe dreptate. Leul se uită cum a împărțit măgarul și trage o labă și-l omoară și-l aruncă pe o grămadă dintre cele 4 și spune, nu e bine, de ce mă furi? Și spune la următorul animal, lupul, împarte tu, mă. Ăla împarte cât poate el mai exact 3 grămezi cât au rămas egale. Leu îi trage o labă și-l omoară și-l aruncă pe una din cele 3 grămezi și zice, nici tu nu judeci drept. De ce mă furi? Și spune la vulpe, împarte tu. Vulpea face o grămadă mare, 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 mare de tot și una mititică, mititică, mititică a ei. Și leu, care avea de gând ce? Ca și cu ceilalți doi, trage o labă și o mănânce și pe ea. Așa puțin mirat îi spune vulpii, dar nu e drept. Și vulpea zice, să trăiți, nu e drept, dai mai bine. Asta e Esop, care știa de dreptul celui mai tare. Dreptul celui mai tare. Nu e drept, dar e mai bine. Trăim într-o lume în care oamenii se comportă după principiul acesta, deși teoretic ar trebui să meargă după dreptate. Dar fiecare, atunci când are puterea, atunci când are ocazia, își manifestă toată răutatea pe care o are. Și Nabal este un astfel de om. Nabal este un astfel de om. Când vin trimeșii lui David, Nabal nu se poartă după dreptate. David face apel la dreptate. Asta este primul act al dramei pe care am citit-o, sau din care am citit-o. Bine faci și rău primești. Nabal este în primejdia, în pericolul ca puterea și bogăția să îi se urce la cap. Și este turmentat de faptul că e mare și tare. Și când David vine și îi propune ceva în numele unului simț și a echității și a dreptății, omul acesta spune... Ha! Cine-i David? Auziți? Și am putea să luăm fiecare din expresia aceasta. Cine-i David? Și cine este fiul lui Isai? Nu-i fiul meu. Ce vorbești că ești fiul meu? Tu ești fiul lui Isai. Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni. Ceea ce înseamnă că Nabal era la curent cu starea lui David vis-a-vis de Saul. Saul știe că David este într-un moment foarte slab în viața lui. E în conflict cu Saul, Saul e împăratul și ăsta este ca un șoricel pe care îl aleargă Saul în toată împărăția lui și Nabal îl privește de sus și zice, cine este Isai? Poate bea, era întuns oilor, era în petrecere, era în mâncare, poate era puțin abțiguit și amețit și toată răutatea celui care este tare iese la iveală aici și spune să iau eu bucatele pentru slujitorii mei, pentru copiii mei și să le deau unor oameni care nici nu știu de unde sunt analizat. Îmi place un comentator care spune tot ce avea Nabal era din cauza lui David și fusese câștigat cu o piatră pusă într-o praștie. Nabal n-ar fi avut nimic dacă n-ar fi fost tânărul acesta cu păr bălai care l-a omorât pe Goliat. Toți evrei ar fi trăit în șansuri și în peșteri sub dominație filisteană dacă n-ar fi fost David și tot neamul știa lucrul acesta. Nu se întâmplase așa pe ascuns și în altă parte. Tot ce avea Nabal fusese câștigat de prastia lui David. Și David este generalul care a ajuns în folclorul național. Saul a omorât miile și David a omorât zecile lui de mii. Și Nabal zice, ha, ha, cine-i David? Cine-i fiul lui Isai? Fugi de la stăpân. David avea drept la ce avea Nabal. Nabal trebuia să fie recunoscător lui David. Pentru că tot ce erau evrei, tot ce aveau evrei, vremea de pace în care trăiau, era din cauza că a existat în Israel, nu un Saul, ci un David. El adusese binecuvântarea asupra acestui neam. Și spune, Sunt ca un copil al tău, Nabal, dă-mi și mie ce crezi tu că mi se cuvine. Și Nabal zice nimic. Și David trăiește tragedia aceasta, bine faci și rău primești. În situația aceasta există câteva posibilități de a răspunde. Ce ai fi făcut tu? Și aici lecția mea se transformă într-o aplicație personală. Ce ai fi făcut tu? Nedreptăți dintre acestea se întâmplă în fiecare zi. Irving Lutzer vorbește despre un arhitect care a lucrat pentru un om care făcea case. Și omul acela care făcea și vindea case a spus, se vând foarte prost, nu te supăra, nu pot să-ți dau salariu decât atâta lunile astea. Trage și tu mai greu și când o să ieșim la larg o să-ți dau mai mulți bani. Au început să meargă real estate-ul, a început să meargă market-ul și a început să facă bani mulți omul acela, dar îl angajase cu un salariu foarte mic, pentru că fuseseră vremuri grele. Zice, nu-i nimic, după un an de zile te reevaluezi și o să facem socoteală și nu știu ce. După un an de zile, când a vândut în valoare de câteva, în vremea aceea, sute de mii de dolari, probabil tradus în anii de astăzi, milioane de dolari, știți ce a făcut omul acela care îl angajase pe arhitect? L-a dat afară. Situație care se întâmplă în tot felul de ipostaze în diferite alte situații. E dreptul celui mai tare. Eram în Israel și auzeam de ce se întâmpla cu românii de acolo. Îi aduceau din România cu drept de muncă și patronul le ținea pașaportul sau buletinul, actele românești, le ținea la el. Eu te-am adus din România, ai venit pe viză la mine, nu muncești la altul, la mine muncești. Și muncea românul o lună, muncea două luni, muncea trei luni și era tocmit cu 800 de dolari pe lună, că muncea greu românul nostru. Spunea că dacă vrei să ai oameni la lucru, un arab lucrează cât doi evrei, iar un român lucrează cât trei arabi. Așa era. 800 de dolari erau bani mulți pentru un român. Și ne întâlneam cu românașii de-ai noștri care după 3-4 luni, patronul spunea, am pierdut actele tale, nu le mai am. Și românul zicea, bine, nu nimic, dați-mi banii că mă duc la ambasadă și îmi rezolve problema cu ambasada, cumva îmi face alte acte. Și evreul spunea, care bani? Și românul nu putea să se ducă nicăieri. Era dreptul celui mai tare stăpân pe situații. Ce ai fi făcut într-o situație ca aceasta? David este într-o astfel de situație și cuvântul Domnului ne spune că a reacționat tipic pentru un om care a ajuns la capătul puterilor și este batjocorit pentru o binefacere pe care o face. Și David spune, băieți, fiecare să-și pună sabia. Ochii se înroșesc lui David, tensiunea îi crește și spune, mergem și tot ce este a lui Nabal dispare. Să se poarte Dumnezeu cu toată mânia cu mine dacă mâine mai trăiește cineva din toată ceata aia de hoți. Îi omorâm pe toți, le luăm totul. Totul le luăm. În 600 de oameni, 400 se înarmează și pleacă cu el, 200 rămân la Calabalâc. Ce șanse crezi că aveau Nabal și câțiva ciobani pe care avea el? 400 de viteji ai lui David împreună cu David care era în toată mânia. Te uiți la David și zici, ce se întâmplă, David? Și David zice, nu se poate. Și acesta prim răspuns sub imperiul mâniei, care nu este cel mai bun sfeznic, este rău pentru rău. Există în lumea asta o dreptate. Și nu e dreptatea celui mai tare. A, vrei dreptatea celui mai tare? Hai să-ți arăt eu atunci cine este mai tare. Să arăt eu cine este mai tare. Și în mânia lui David este hotărât să facă ceea ce condamnă la Nabal. Ăla nu-i dă niște oi. Să zicem că i s-ar fi cuvenit să-i dea din 3.000 de oi și 1.000 de capre, cam cât ați fi vrut dumneavoastră să-i dea lui David? Cât era drept așa după dumneavoastră? David zice, nu mi-a dat atâta cât îi iau. Tot. Și după Lutzer spune, asta este definiția a ceea ce americanii numesc overkill. David zice, îi omorâm! Păi nu era vorba numai să iei niște oi. Na! Pe asta praful fac. Păi, cum rămâne cu chestia aia, cu cei drepți? Ce drept? Sunt supărat, sunt mânios și David e... Să facă una mare de tot, mare de tot. Este dreptatea celui mai tare, îi arăt eu cine este mai tare. David este gata să sară peste cal și să facă o boacănă mare de tot. Mare de tot. Era sentimentul acesta al dreptății jignite, al unei etici care fusese violată în adâncul ei și David zice, nu se poate, ăsta nu poate să trăiască, nu-l lasă să trăiască. Te uiți la el și în momentul acesta l-aș întreba pe David și v-aș întreba pe dumneavoastră, Când Saul i-a căzut în mână în peștera Adulam și oamenii din jur au zis: Domnul, dă-mi mâna ta astăzi pe cel care caută să-ți ia viața, lasă-mă să-l duc să-l omoară. David ce zice? N-am să pun mâna pe el, nu mă ating de... De ce acum cu Nabal are alte atitudini? Probabil că aceasta e în Saul și în toată răutatea lui. Saul este un om sub autoritatea lui Dumnezeu și este unsul lui Dumnezeu și David nu îndrăznește să se intre în conflict cu cine? Cu Dumnezeu. Dar Nabal?
Nabal, pe ăsta praful fac.
Lucruri care nu le-ar fi făcut în caracterul lui în cazul lui Saul. Răul de la cel rău vine, spune vechea zicală, îi va striga David de lui Saul. Viața ta a fost astăzi scumpă înaintea mea și totuși tu cauți să-mi iei viața. Și Saul de pe dealul celălalt spune: Fiul meu David, tu ești mai bun decât mine. Și zice, uite ce frumos să știe David să-și rezolve problemele. Atunci da, dar acum nu. Și David e hotărât, se omoare pe toți și gata să plece. Și în loc de răbdare are răzbunare. Primul răspuns al lui David, și probabil că acesta este reacția multora dintre noi, când ni se face o nedreptate, dorința noastră nu este neapărat pentru dreptate, cât este pentru răzbunare. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți mai bun ca mine, dar eu când mi se face o nedreptate, nu cer să mi se mai facă dreptate, aș vrea să mă răzbun. Asta e reacția firească a fiecăruia dintre noi, nu numai David, și dumneavoastră aveți. E reacția răutății din noi, a mândriei jignite. Și David are astfel de reacție. Și ar fi făcut-o. Ar fi făcut-o dacă Dumnezeu nu ar fi avut un alt instrument care să-l pună pe gânduri și să-i spună: reacția asta la nervi nu este bună. Citând un alt text din Biblie, mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Și femeia aceasta este foarte înțeleaptă și frumoasă la chip. Se numește Abigail. Femeia aceasta are o acțiune extraordinar de înțeleaptă. În primul rând, atunci când află ce s-a întâmplat de la unul din slugile ei din casă: Ce s-a întâmplat? Ce-s oamenii aia care pleacă? Păi sunt de la David. Și ce au vrut? Păi au venit să ceară și ei ceva. Și ce li s-a spus? Li s-a spus asta. Și ce o să se întâmple? Să știi că pierirea casei noastre e hotărâtă. Ăștia s-au dus la David, de la vine ca un urs peste noi, praf ne face. Abigail zice, las că o rezolv eu. Probabil că bărbatul ei era beat, probabil că era așa cum e, nici nu-i spune mare. Nici nu se mai sfătuiește cu el, îl lasă în pace. E o femeie extraordinară. După obiceiul de atunci, David ar fi venit și ar fi omorât toți bărbații, iar pe femeile ar fi luat, sunt 400 de ostași, era o variantă. Abigail nu pentru viața ei luptă. Asta e o femeie extraordinară. Asta e o femeie care își respectă și își iubește bărbatul și nu-l vrea mort nici măcar atunci când își dă seama că este cum? Nebun. Luptă pentru viața lui bărbatul și în același timp îi spune diagnosticul. Îi spune lui David, nu-ți pune mintea cu el, că așa cum este numele, așa e și el, adică Nabal. Femeia aceasta face un plan, nici nu vorbește cu bărbatul ei, dar vrea să scadă viața lui bărbatul. Și pentru bărbatul ei trimite robul cu toată darea aceea la David, zice, luați și de-astea, luați smochine, luați aia și plecați. Ea însă se urcă pe un măgar și pleacă. Și când dă de David, se dă jos de pe măgar, se aruncă cu fața la pământ, versetul 23. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și i s-a închinat până la pământ. Vă dați seama, venea ca un urs turbat. David era ca un stup de albine înfuriate. Și femeia aceasta spune, Doamne, dăm harul să-l pot opri. Cum se poate trata cu un bărbat care este furios, mai puternic și pornit pe rău? Și femeia aceasta, din câteva vorbe, îl reprogramează pe David și îl transformă dintr-un urs într-un miel. E o femeie extraordinară. Versetul 24. Face unul din lucrurile pe care foarte puține femei le fac, dar femeile care sunt înțelepte, toate știu să-l fac. Ia asupra ei vinovăția. Nu contează cine e de vinovat. În familie trebuie cineva să fie vinovat. O femeie deșteaptă, întotdeauna în criză, va spune ce? Ce spune Abigail? Eu sunt de vină! Auziți ce spune ea lui David? Eu sunt de vină! Eu sunt de vină! O femeie ca Abigail știe că un bărbat vrea ca întotdeauna să aibă dreptate. Domnule, dă-i dreptate! Dă-i dreptate! După aia poți să vorbești cu el. Dar dacă nu ai dreptate, n-ai cu cine să vorbești. Eram cu tineretul în vizită la familia Wurmbrand. Și fratele Richard își pierduse toată răbdarea în pușcărie. Nu mai avea răbdare de 2 bani. Și noi eram cu dânsul. Dânsul trebuia să ne arate ceva. Nu găsea în biroul lui ce ia. Tanti Bințe era în bucătărie să pregătească ceva mâncare. Și dânsul, fără niciun pic de răbdare, Bință! Și el era furios de ziceai că o bate dacă nu răspunde. Dar dânsa știa melodia asta, știa poezia asta de ani de zile. Da, Richard! Făcea liniște, dânsul stătea. Vedeți ce faci? Întotdeauna zice cum vreau eu și face ca ea. Nu vine. Dar îmi spune, da, Richard, da, Richard, întotdeauna. Ea e da, dar nu faceți ce? Nu faci. Bința! Spune-mi unde este scrisoarea aia din plicul ăla. Care, Richard? Păi dacă știi, a ști ce te-aș mai întreba pe tine? Era nerezonabil, absolut nerezonabil. Dar dânsa învățase că dacă vrei să trăiești cu un om care este cu nervii tociți, așa cum era dânsul și cu răbdarea la capăt, trebuie să iei întotdeauna asupra ta. Tu ești de vină. Tu ești de vină. Și Abigail spune, eu sunt de vină. Eu sunt de vină. Și dintr-o dată redirecționează toată mânia lui David, o ia asupra ei. Nu numai atâta, următorul lucru. Eu sunt de vină și care e titlul care îl dă? Domnul meu! Țineți minte poezia fratelui Ioanid cu Dalila? Nu zice Domnul meu decât în ziua de salar. Mai țineți minte? Ea îi spune Domnul meu, așa cum spunea Sara lui Avram. Abigail este o femeie extraordinară, extraordinară. Și spune lui David în concluzie, ai dreptul să te superi și să reacționezi, dar vreau să spun că ceea ce faci mai târziu o să-ți pară rău, o să-ți pară rău. Și dă un răspuns rezonabil, nu o reacție a răzbunării, ci dă o alternativă rezonabilă. Și femeia aceasta îl ridică, se smerește și spune, mai gândește-te odată. Și spune așa, să nu-și pună Domnul meu mintea cu omul acela rău. Auziți? Omul acela rău. S-a făcut mititică și s-a lipit de David și Nabal este ălalantul. Ălalantul. E o femeie teribil de deșteaptă. Omul acela rău cu Nabal, căci cum este numele, așa este și el. Și este plin de nebunie. Și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimeși de Domnul meu. E vina mea că n-am știut când au venit trimeșii tăi. E vina mea. E vina mea. Acum cu el ce să faci? Nu poți pune mintea cu el că așa tu ai avut de ocazia să ai de a face cu el odată. Dar eu în fiecare zi am de a face cu el. Eu îl știu. E nebun. N-am fost eu de față. E vina mea că dacă eram acolo vorbeau băieții aceia cu cineva care are minte în cap. Dar bărbatul meu n-are. Ce vrei dacă n-are? Acum îți pui mintea cu el, vorbește cu mine. Hai, vorbește cu mine. Și aduce aminte lui David de ceea ce eu am tradus odată dintr-un proverb american. Când te ceri cu un nebun, asigură-te că nu face și el la fel. Ia să vedem. Când te ceri cu un nebun, asigură-te că nu face și el la fel. Cu alte cuvinte, răspunde unui nebun după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept, dar nu răspunde unui nebun după nebunia lui ca să nu semeni cu el. Și femeia aceasta îi spune, David, și tu știi și eu știu că el e nebun. Dar cum se numește un om care își pune mintea cu un nebun? Vedeți cum vorbește femeia asta? E teribilă, e teribilă și mai spune încă ceva. Acum Domnul meu viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să vezi sânge ca să te ajuți cu mâna ta. Vrășmașii tăi, cei ce vor răul Domnului meu să fie ca Nabal. Primește darul acesta pe care îl aduce roaba ta Domnului meu și să se împartă oamenilor care merg după Domnul meu. Iartă-te, rog, vina roabei tale. Pe mine iartă-mă. Pe el îl scoate, că n-are rost să te gândești la el, că altfel ești ca el. Pe mine iartă-mă. Căci Domnul, și auziți acum, e al treilea răspuns. Primul răspuns a fost răspunsul răzbunării. L-a avut David. Al doilea răspuns pe care îl oferă femeia aceasta este răspunsul rațiunii. Și al treilea răspuns care îl sugerează ei este răspunsul credinței. Femeia aceasta îi spune, eu știu, ai avut un an foarte greu. Noi toți știm, ești fugit de la Saul, ai stat cu ai noștri în câmp, ți-a fost cald vara și frig iarna, n-ai avut ce să mănânci, ați fost în primejdie tot timpul. Eu știu, dar mai știu ceva și tu știi ceva, că Dumnezeu are un plan mare cu tine. David, tu mai ai credință? Asta îi spune femeia aceasta și asta e momentul cel mai înalt din tot dialogul acesta, dincolo de rațiune. Femeia aceasta îi spune, David, tu mai ai credință? Dumnezeu vrea să te facă împăratul lui Israel și Saul știe și noi știm. Și vreau să spun ceva, David, eu cred că într-o bună zi ai să ajungi împăratul lui Israel. Și vreau să spun ceva, s-ar putea ca atunci când ajungi împăratul lui Israel să te gândești la ce ai făcut acum și să-ți pară rău. Nu așa ca fugar poți să faci ce vrei, dar tu o să fii împăratul lui Israel. Femeia aceasta îi deschide credința. Spune, uită-te la ce vrea Dumnezeu să facă cu tine. Ești un om deasupra la lucrurile astea. Tu trebuie să fii o pildă în Israel. Trebuie Dumnezeu să te ridice. Ai credință în Dumnezeu. Mai ai încredere în Dumnezeu. Îl mai aștepți pe Dumnezeu. Auziți cuvintele ei. Iartă-te, rog, vina roabei tale, căci Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Iartă, căci Domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răudate în tine. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească, și ea știe ce vorbește, și vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul Dumnezeul tău și să arunce cu praștia sufletul vrășmașilor tăi. Când va face Domnul Domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit, Abigail și tot Israelul știa că el fusese uns de Samuel, și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Și când va face Domnul bine Domnului meu, adu-ți aminte și de roaba ta. E multă psihologie feminină aici, nu vreau să intru, dar o femeie care îl pune pe un bărbat în plan deasupra de autoritate și spune, eu am nevoie de tine, poate să-l conducă așa cum vrea ea. Asta e slăbiciunea bărbatului. Arătați-mi o femeie care plânge și vă arăt un bărbat care e înfrânt. Arătați-mi o femeie care pozează în victimă și vă arăt un bărbat care se înjughează de bunăvoie la planurile ei. Adu-ți aminte și de mine când ai să fii mare. Și David zice, da, am să fiu mare. Uitați-mi că am să fiu mare. Uitasem cine sunt. Mulțumesc că mi-a adus aminte de cine sunt. Și femeia aceasta îi ajută să-și recapete imaginea despre el după anul acesta tragic în care fusese. Femeia aceasta spune, noi știm cine ești și tu știi cine ești. Poartă-te la demnitatea poziției și a chemării și a destinului tău. Toți depindem de tine și avem mari nădejde în tine. Nu ne dezamăgi. Eu cel puțin îți spun, vei ajunge precis mare. Ține minte și când o să fii mare, adu-ți aminte de mine. E garanția că eu cred că ai să ajungi mare. Adu-ți aminte de mine. Aceleași vorbe pe care le-a rostit pe cruce tâlharul spre Domnul Iisus. Vorbele credinței. Și David are trei alternative și asta am vrut să vă arăt. Întâmplarea e mai mare. Prima reacție este reacția violentă a răzbunării. Și tu și eu vom fi îndemnați să o facem. Nu o faceți. La nevi nu facem bine. Al doilea răspuns este rațiunea. Mi-a lovit pe obraz, îl lovit pe obraz. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, trebuie să-l pedesesc. A treia este al credinței. Reacția credinței. Răspunsul credinței. Lasă-l pe Dumnezeu să rezolve problema aceasta. Tu poți să zici lucrul acesta în situația în care te afli? Lasă-L pe Dumnezeu să rezolvă situația aceasta. Poți să zici, dar poți să zici, îl las pe Dumnezeu să rezolve situația aceasta. Pentru altul poți să zici, dar pentru tine poți. A rezolvat-o Dumnezeu. Când femeia aceasta s-a dus acasă, nici nu i-a spus soțului că l-a găsit matol, l-a găsit beat. Nu i-a spus nimic, că era beat. L-a așteptat să se trezească și i-a spus, versetul 37, ea nu i-a spus nimic până la lumina zilei. Dar dimineața, după ce trecuse beția lui Nabal, nevastă sa i-a istorisit tot ce se întâmplase. Când și-a dat seama cât de aproape a trecut pe lângă moarte, inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte și s-a făcut ca o piatră, a avut atac de cord. Cam după 10 zile, Domnul a lovit pe Nabal și a murit. David a aflat că murise Nabal și a zis, binecuvântat să fie Domnul că mi-a apărat pricina în ocara pe care mi-a făcut-o Nabal și a împiedicat pe robul său să facă rău. Domnul a făcut ca răutatea lui Nabal să cadă asupra capului lui. Ce bine este că am ascultat și nu m-am răzbunat, ci am luat răspunsul credinței. L-am lăsat pe Dumnezeu și Dumnezeu a rezolvat. Și David se bucură de două ori. Se bucură și e răsplătit. Este răsplătit pentru binele care l-a făcut, pentru răbdarea care a avut-o în două feluri. Cum a fost răsplătit David? Primul lucru, pe Nabal l-a omorât cine? Dumnezeu. A doua răsplată pentru David, dumneavoastră care știți ce urmează la versetul 39, partea a doua, care a fost răsplata lui David? Abigail! David avea o slăbiciune pentru femei. David știa să măsoare o femeie. O femeie care luptă pentru bărbatul ei când bărbatul ei este nebun, nu e o femeie de lepădat. O astfel de nevastă ne-am dorit toți. Și David spune textul, a trimis, a zis, o femeie ca asta nu se scapă. Și a adus-o, ea s-a urcat pe mărgar, citiți în 40, a venit și s-a așezat ca o turturică sub autoritatea lui David, s-a aruncat cu fața la pământ și spune, iată, roaba ta se socotește ca o roabă gata să spele picioarele slujitorilor Domnului meu. Și David primește cea de-a doua răsplată, nu numai răzbunarea pe Nabal, dar și o soție extraordinară. Ce faci tu când ai de-a face cu un nebun? Care dintre reacții o alegi? Răzbunarea, dreptatea rațională sau răbdarea că Dumnezeu va rezolva totul? Mă gândeam să închei cu un text din epistola lui Petru. Auziți aici? Nu știa David, dar noi știm. Când ți se face o nedreptate, în adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Rabdă, frate, rabdă, soră. Noi avem logica crucii în viața noastră. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Există în lumea aceasta dreptul celui mai tare. Dați-mi voie să închei prin a vă spune că există unul care este mai tare ca toți. Fraților, nu vă răzbunați singuri, lăsați pe Dumnezeu să-și rezolve El după dreptatea celui care are ultimul cuvânt. Doamne, ajută-ne! Vei avea de-a face cu oameni nerezonabili. Ți se vor face nedreptăți, vei fi batjocorit, vei fi ispitit să te răzbuni, mai ales că poți să te răzbuni. Nu o faci. Nu o faci. Nu fă un rău mai mare decât acela care ți s-a făcut. Rabdă și așteaptă. Lasă-L pe Dumnezeu. Și nu o să-ți pară rău că Dumnezeu, moara lui Dumnezeu macină mult mai fin și mai mărunt decât poți tu măcina. Mai încet, e adevărat. Dar lasă-L în mâna lui Dumnezeu, eliberează-L, lasă-L în mâna lui Dumnezeu. Iar dacă poți să ai etica crucii, fii ca Domnul Iisus, roagă-te, binecuvintează, caută-L.